بەڕێز کورپور دیداریم دوایانەی سەرکۆمار ئەحمەدی نەژاد لەگەڵ ژمارەك لە خوێندکاران خوێندنەوەیەکی زۆری هەڵگرتووە. سەرکۆمار باسی ئەوەی بە ئیختلاسی 3000 میلیارد تمەنی گەندەڵی گەورەی بانکی دەکات. دەڵێ 6 ساڵەوە پێش بووکە هاوارم دەکرد هێندێک دانێ پارەی خەڵک ببن، بەڵام لە بڕی نوکی ئامانجەکە دە حکومەت کرا. لێکدانەوەی جەنابر لەسەرم قسانە چیە؟
البته لا اولین دوری سر حکومتی او که هات سرکار در مناظره کانی تلویزیونی دا و در برنامه های انتخابی دا همیشه باسی وی کردو که افشای دکم و فسادی بانگی و فساد های که وجودی هی اوانه که دستان لبیت المال دا اوانه همو افشای دکم و اشکرای دکم و هر البته او کاری هم نکرد نهایتا که تا اوی تا او دادگاه تشکیل بو بخواه و دولتی احمد نژاد یعنی متهم کرده واقع دا که دەستیان بۆ لەو فەسادانە دا. یعنی شتەکە بەرعەکس بووە. ئەو هەر باسی نەکرد، هەر بەهرەبەرداری انتخاباتی دەکرد و ئەلبەتە ئەوی کە باسیشی کرد ثابتی نەکرد، چونکە حەملەی زۆرتر بە هاشمی ڕەفسنجانی و ئیسلاح تەلەبان و ئەوانە کرد ئەو دەمێ کە دەیویست بەرنامە انتخاباتیەکانی ئادان بکا. بەڵام ئەلعانەکانێ کە شتەکە گەورە بۆتەوە و بەرحاڵ لە چەندین جێگا ئەو فەسادانە بۆ دیارکەوتووە، دیارە دەیەوێت خۆی کابرە بکاوە بە دەلیلی ئەوەی کە مشکلاتی ئیقتصادی و ئابووری دەنێو خۆ زۆرە. دانەوێ یەک نەفەر بەرحاڵ متهم کن لەو نێوەدا و دەوڵەتی هێندەی نەماوەی دیو ساڵ ساڵی ئاخرێتی ساڵی کە و جەمانە تەقریبا دەوڵەتی ئاغای ئەحمەدینەژاد تەواو دەبێ. بۆیە دانەوێ ئەوانەی کە ئوسولگەران و زۆریان حەمایل لێ دەکرد هەموو کەمکاری و نەدانمکاری و مشکلاتێکە هەیە بەسەر ئەودا پشکێننەوە و خەتاباری بکەن و بڵێن تەواو بووکاری و خەتای ئەو دەوڵەتە بووە. بۆیە ئەوی دەڵان دەوێت دفاع بکا لە خۆی دەواخەدا کە خەتای من نەبوو و ئەو فەسادانە لە جێگایەکی دیکەەوە بە وجوداتەوە. تقریبا شبکه دیگه خوی جناح اصولگرایه دو آخنده که بروز پیدا دیگه.
بله هر وقت دلت نازانم بوزی به ذکرنی برنامه یک چند کس قانح بکم لحیش شوینی دنیاش دیوانیه باسی مسلک دکاتن که کابرگ بابولایشی به دست و یا پشیله یک دنجی لیو ده به هر دنگه که پشیله که دیکا پیاوکا پاروگ داد پشیله که لکوتایی بخوی هیچی بنامینیتن. ما باسی لم قصانه چیه؟
والله زۆرتر ئەوەیە کە سەهەم خاییە دەکەن لە واقعدا. یعنی ئەوانەی کە لە دەوروبەری دەوڵەت نوونەهاتهای مختلف کە حمایەتیان لێکردو لەو مدەتەدا هەر کەسێ دەڕەبەشی منیش بدە و ئەوە منزوری ئەوەیە کە ئێمە هیچ کارێکمان لەدەست نایە لە واقعدا و هیچمان بەدەستەوە نەماوە و ئەی ئەمانە و نەبانودا مانە بە جەماعەتی دەوروبەرمان خواردیانە وە ئەوەی کە بەخۆی باسی دەکا کە هەموو وەک پشی لە دەوریاندا و بەرحاڵ دەوڵەتی زیارە بودجە و ئیمکاناتی زۆر بەدەستەوەیە و دەتوانێت زۆر کار بکە. و تقریبا او ماهیه چیزی که الان که متهمی دکن لایک او که تو هیچ کار نکردو دورو بر کاند متهم به فساد دکن و او زما بابا او همه و نمه بو ایوام خرج کردو. یعنی هر کاری که کردو بو ایوام کردو با دورو برانی ایو که الان متهم دکن. یعنی هر منظوری اصول گراکان این که حمایت هم دکر دوینا نصر کارو او ایش خوی فدای اوان کرد الان خطابارا دویه بجوره خوی پر نتو که ئەوی کردیومە بۆ ئێوەم کردو ئەلان خەتاباریشم دەکەن لە واقعدا. تەقریبەن هەر ئەو جێشەی نێوخۆیانەکە دەیانەوێت بە جۆرێک فرافکەنی بکەن و مشکلاتێکە لە نێوخۆدا هەیە بەسەر یەکیدا بێنن.
بەپێی دەنگ و باسان نرخی دۆلار لە 2000 تمەنیش تێپەڕیوە. دەکرێت جەنابت باسی ئەوە بکەی ئێستا بە تایبەتی کە مانگی ڕەمەزانە دابینکردنی ژیانی ڕۆژانە بۆ خەڵک چەندە زەحمەتە؟
والله ایدی حموش دیگه الان که چند برابر گرام بود براسی، یعنی نسبت به پارک و جمعنا ذکری نه ایدی پارک رمضان نسبت باشتر بود ولی الان که او تحریمان دستر ایلانا شیلوه ایگ مریسی که پارک به 2000 تمن بود الان به 7000 تمن و 6000 تمن و تا 9000 تمنی چو و به زوری الان را انگرسو در 6000 تمن و بودیل ناکه و خلقی ده به نصف داراوستی که مریسی دولتی کوپینی و برحال سهمیت بودنه که اوش هر دردسه ده بو رمضان و بروزی خلقی آوه کن زور مشکلی زور با وجود هاتو دواخه ده و مثل ما به اگر هر ادامه بکه یه سا سرطای کاره که حدودی منگه که منگونی ره که و تحریمانه ایز را کره آوه ستوار منگی دی که بگذاره مثل تحصیل کاری زور لوی که های زور ترده به مشکلاتی که اقتصادی زور بو ایران با وجود دینه.
آقای کورپور لدانشنین لگل خوند کاران احمدی نژاد سبارت به سیاستی داره و دلد استاج گفتگو لگل امریکا با کار چی حالا دزاید بلام لبنتینه در لگل گفتگوی به مرزگ امریکا دزلا سیاستی حالای حال گریتن.
والله ایدیوه که فشاری از زور بو آتوه ایدیو چشه سوریه که الانه کانی بارخال خریک اگلاده بیته و ما به ایران دو خریک شکست دخواهند وصمن و دوای اوی تأثیری زور دارد در سیاست نیو خوی ایران دا او که حرمانی که اختیار نصر یلان حالتی اجرایی تو ایداک دو فشاری که زور با خلقیات و نارضایتی زور با و به هر حال دیوی خوی به زور کاسه پیشانگی و مذاکره دیگر امریکا و آزبونه و به هر حال چیزکان حل که و هر او فشارانه من که ما به بعید با که او وضعیتی اخراب با ماوی اگلو پیز مسیمی رضایت کتوی دوای سوریه نوبه ایمه و الانی ضربته نوبه انها تو دواقع دارد چون که سوی سوریه و ایران دواقع دارد یک چیزه و شارکه لهر دو طرف و هر دو لاها تو
شیکروی کاروباری سیاسی ایران و روزنامه‌وان مسعودی کردپور زور سپاس دکم با هم گفتگویا
زور سپاس بایوش.